Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurit 2 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partit opozitare në Kosovë, LDK dhe Vetëvendosje kërkojnë seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për privatizimin e PTK-s. KQZ-ja e Kosovës thotë se janë refuzuar mira aplikacione nga Serbia për zgjedhjet lokale në Kosovë. Mbyllja e pjesërishme e qeverisë amerikane sot ka hyrë në ditën e dytë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë kërkuar që Kuvendi i Kosovës të mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme, ku do të formohej një komision hetues në lidhje me privatizimin e PTK-s. Kërkesa e tyre është bërë sot në një mbledhje të kryesisë së Kuvendit, e cila është mbajtur para fillimit të seancës plenare. Sipas kësaj kërkese, Kuvendi do të duhet të formonte një komision hetimor, i cili do të trajtonte procedurat ligjore të privatizimit dhe shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s. Seanca jashtëzakonshme është thirrur për ditën e enjte. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë nënshkruar marrëveshjen për strategjinë e re që synon zmbrapsjen e Koresë Veriore nga përdorimi eventual i armatimit atomik dhe i armatimit tjetër të shkatrimit në masë. Marrëveshja është nënshkruar sot në Seul gjatë vizitës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel. Nuk janë publikuar çështje specifike të kësaj marrëveshjeje. Sekretari Hagel tha se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të përdorë të gjitha kapacitetet e veta ushtarake që t'i ndihmojnë aleatit të Koresë Jugore për t'ju kundërvën Koresë Veriore. Zoti Hagel dhe shefi mbrojtjes së Koresë Jugore Lim Kwan-hin po ashtu kanë diskutuar për kërkesën e Seulit që forcat amerikane të vazhdojnë të komandojnë trupat amerikane dhe jugkoreane në rast të luftës me Korenë Veriore. Parashihet që në vitin 2015 Korea Jugore e merë komandën e forcave të veta në kohë të luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se 3 diplomat nga Venezuela po dëbohen nga Shtetet e Bashkuara në përgjigje të përzënjes së 3 zyrtarëve Amerikan nga Venezuela. Mbrëmvonë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se 2 zyrtarë në ambasadën e Venezuelës në Washington dhe 1 zyrtar në konsulatën e Venezuelës në Houston të Texasit duhet të largohen brenda 48 orëve. Më tutje është të shprehur keqardhje për dëbimin e zyrtarëve amerikan nga Venezuela, lidhur me ato që vlerësohen si akuzat të pabaza. Më herët, presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, tha se ai nuk është i interesuar për raporte miqësore me Shtetet e Bashkuara, nëse diplomatët amerikan vazhdojnë të zhvillojnë fushat të dyshuar për destabilizimin e Venezuelës. Maduro i ka akuzuar zyrtarët amerikan për konspiracion me shtetas të Venezuelës, të ekstremit të djathtë, për sabotimin e ekonomisë së këtij vendi dhe furnizimin me energji elektrike. Opera e qytetit të New Yorkut do të mbyllet dhe përgatitet për falimentim, duke e përfunduar punën në 70 vjeçare të këtij institucioni kulturor, të njohur për mbështetjen e karrierës së shumë yjeve të operës. Mbrëmvonë është shpallur se ka dështuar një fushatë e jashtëzakonshme për mbledhjen e miliona dollarëve për vazhdimin e veprimtarisë. Më tutje, Opera ka theksuar se janë ndërmarrë hapat e domosdoshëm financiar dhe operacional për mbylljen e kompanisë. Opera ka shënuar rënje në aktivitetin e saj gjatë viteve të fundit për shkak të asaj që kritiket e kanë vlerësuar si udhëheqje e dobët biznesore dhe artistike. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mbyllja e pjesërishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara sot ka hyrë në ditën e dytë. Presidenti Barack Obama i ka akuzuar republikanët për situatën e krijuar, ndërsa republikanët i akuzojnë demokratët e presidentit Obama se refuzojnë të zhvillojnë negociata. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shumë agjenci të Shteteve të Bashkuara, pastaj muzet dhe monumentet kombëtare, përfshir edhe shtatorin e Lëvizjes dhe parkun kombëtar Yellowstone, janë mbyllur. Qindra mira punëtorve në agjencitë dhe institucionet federale u është thënë se ata janë personel jo esencial dhe janë dërguar në shtëpi pa pagesë. Ligjvënësit në Kongres dhe presidenti do të vazhdojnë të paguhen. Ndikimi është vërejtur edhe tej oqeanit, pasi disa varreza të ushtrisë amerikane në Evropë janë mbyllur për vizitor. Liderët amerikan kanë ofruar siguri se operacionet e nevojshme për sigurinë kombëtare dhe publike nuk do të mbyllen, por zyrtarët të thanë se punëtorëve u është të thënë që të mos vinë në punë, përfshirë 10 mijëra punonjës civil në Departamentin e Mbrojtjes. Në komentet e tij, zoti Obama i ka akuzuar republikanët në dhomën përfaqësuese të Kongresit amerikan se kanë shkaktuar mbylljen e pjesërishme të qeverisë në 17 vjet, duke thënë se republikanët e kanë lansuar një betejë ideologjike kundër ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit Obama. Në anën tjetër, republikanët i akuzojnë demokratët e presidentit Obama se refuzojnë të zhvillojnë negociata. Ja si çka deklaroi presidenti Barack Obama në shtëpinë e bardhë.
I urge House Republicans to reopen the government.
Kërkojnë nga republikanët në dhomën përfaqësuese që ta rihapin qeverinë, të ristartojnë shërbimet nga të cilat vanen amerikanët dhe të lejojnë shërbyesit civil që ishin dërguar në shtëpi që të kthehen në punë. Kjo do të ndodhë vetëm kur republikanët e kuptojnë se ata nuk duhet ta mbajnë në peng gjithë ekonominë për shkak të kërkesave ideologjike, tha Barack Obama. Një zëdhënës i liderit republikan John Bonner, njëherë është kryesues i dhomës përfaqësuese, tha se qëndrimi i shtëpisë së bardhë është hipokritik dhe i paqëndrueshëm. Në një fjalim para ligjvënësve, zoti Bonner i ka fajsuar demokratët që e kanë shumicën në Senat për refuzim që zhvilloi negociata me republikanët lidhur me vërejtjet e tyre për legjislacionin e kujdesit shëndetësor të presidentit Obama, që ishte shndruar në ligj para 3 vitesh dhe ka filluar të implementohet më 1 tetor. Ata po ashtu refuzuan thirrjen tonë për të ulur dhe zgjidhur dallimet tona sipas kushtetutës, që e bën të qartë se nëse të dy dhomat nuk pajtohen, ne duhet të ulemi dhe të bisedojmë dhe të përpiqemi të zgjidhim këto çështje. Por ata as nuk dëshirojnë të ulen dhe të diskutojnë për këtë. Vendi ynë ka probleme të mëdha. Qeveria jonë ka probleme të mëdha. E vetmja mënyrë që këto probleme të zgjidhen është nëse ulemi miqësisht dhe ta kemi parasysh popullin amerikan dhe të arrijmë marrëveshje, tha John Bonner. Hulumtimet e opinionit të ndër amerikan tregojnë se një shumicë fuqishme kundërshton mbylljen e qeverisë si mënyrë për ta shkatëruar kujdesin shëndetësor të Obamës. Kundërshtarët republikan të presidentit, të shumica prej grupit të Tea Party, që është kundër pagesës së taksave, dëshirojnë që kujdesi shëndetësor i Obamës të anulohet, pasi konsiderojnë se ai paraqet kërcënim për ekonomi dhe për vendet e punës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Florian Dushi, thot se afro 6600 prej 39000 aplikacioneve nga Serbia janë të vlefshme për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Sipas tij, ky numër nuk do të ndryshojë shumë edhe pas shqyrtimit të aplikacioneve nga mali zi dhe diaspora e Kosovës në shtetet perëndimore. Sipas zyrtarëve të OSBE-s, detyra tyre ishte që të grumbullohen aplikacionet dhe të dorëzohen në KQZ. Në kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi, të dëgjojmë së pari se çka thot Florian Dushi nga KQZ-ja.
Sipas një raporti preliminar që ne kemi pranuar nga zyrtarët tonë të sekretariatit, është se nga 39.026 aplikacione që kanë ndonë nga Serbia, aplikacionet e aprovuara deri në këtë fazë praktikisht janë 6593. Dhe unë mendoj që kjo shifër sa i përket aplikacioneve të ardhura nga Serbia nuk do të ndryshojë, ndërkohë që ne presim edhe rezultatin e aplikacioneve tjera, të aplikacioneve që vijnë nga Mali i Zi dhe nga pjesa e Evropës ku kanë votuar përmes këtij operacioni shqiptar tonë shqiptar që jetojnë në Evropë.
Nisur nga këto shifra, rreth 32000 aplikacione të cilat Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ja ka dorëzuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë jo të vlefshme. Zëdhënës i misionit të OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaon, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky mision e ka pasur vetëm në rolin letësues në procesin e mbledhjes së aplikacioneve në Serbi dhe Maltëzi, ndërkohë që sipas tij për vlefshmërinë e tyre vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është kompetent që t'i publikojë shifrat sepse ai e udhëheq procesin e verifikimit të gjitha kërkesave për regjistrim dhe ata janë që vendosin se kush ka të drejtë të votojë ose jo sipas dokumentacionit që është dorëzuar. Do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kriteret në bazë të cilave e bën kontrollin e kërkesave. Ata që nuk janë të kënaqur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund ta ndjekin procedurën ekzistuese apo procesin ankesave, i cili është i sqaruar në rregullorin e zgjedhjeve, theksoi Gaun. Sqarime të ngjashme ka dhënë edhe zoti Dushi, i cili ka theksuar se për 32000 aplikacione nga Serbia të cilat nuk janë vlerësuar si të vlefshme, do të jepet përgjegja dhe arsyetimi për refuzimin e tyre.
Pjesa tjetër do të merë përgjegjen dhe bashkë përgjegjen do të kenë edhe shkakun se aplikacionit të tyre janë refuzuar. Arsyet janë prej më të ndryshmeve, ka nga mungesa e dokumentacionit deri te nënshkrimet e shumë aplikacioneve nga një njëjtë person, po janë disa kategori të këtyre aplikacioneve që janë refuzuar, por them që mendoj që sekretariati jon ka bënë vlerësim krejt real të këtyre aplikacioneve dhe absolutisht nuk është drejt asnjë lloj tendence gjatë punës që ata kanë kryer.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për shkallën e papunësisë në Kosovë janë jo reale, meqë nuk ka pasur ndonjë aktivitet ekonomik që do ta zbuste papunësinë. Sipas ASK-s, shkalla e papunësisë ka shënuar rënje prej 35%, sa ishte në 6 muajt e parë të vitit 2012, në 30.9% në fund të vitit 2012. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thotë se shumë çka në të dhënat e ASK-s është e paqartë dhe e panjohur. Të paqarta dhe të panjohura në ulumtimin e ASK-s, sipas Kastratit, mbetet ekonomia informale, aktiviteti ekonomik në buqësi, në ekonomitë familjare dhe të papunët me vetë dëshirë.
Nuk kemi pas aktivitet ekonomik që të jo që ta punësojmë të kontingentet e papunëve, por as gjeratat që dalin cengë të herë parë nuk mundën të jasë rupi, ka përshërboj. Pra dhe, si mas me, këto statistika nuk e mjaftë të besushtë.
Si pas raportit të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2012, persona jo aktiv, që do të thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit, janë mbi 750.000 persona, ndërsa persona aktiv janë mbi 438, prej tyre 302.844 janë të punësuar, kurse 135.700 persona janë të papunë. Sidoqoftë, për të ulur nivelin e papunësisë që ka Kosova, Ismail Kastrati konsideron se institucionet e Kosovës duhet të mbështeten në të dhënat të sakta dhe atë në të dhënat e regjistrimit të popullsisë. Rezultatet e përgjithshme të popullsisë që ishin publikuar në shtator të vitit të kaluar kishin treguar se papunësia në Kosovë ishte 44.9%.
Duhet punojmë më tepër në zvoglimin e informalitetit dhe çështjet ndaj papunësisë të jenë shumë korrekte e jo karakterit të momenteve politike.
Derisa sipas dhënave zyrtare thuhet se në Kosovë shkalla e papunësisë po shënon rënje, në shtetet e eurozonës papunësia ka arritur në nivele të reja rekorde. Të dhënat e muajit prill nga zyra e statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat tregojnë se niveli i papunësisë ka qenë 12.2% në muajin prill, krahasuar me 12.1% në muajin mars të vitit 2013. Jeton Mehmeti nga Instituti për Ulumtime të Avancuara, thotë se qeveria e Kosovës duhet të ketë një strategji më serioze për punësimin e kosovarëve.
Edhe vetë shifra e prej 30.9% të papunësisë është me vërtet e lartë, por ajo që është edhe më më shqetësuese është fakti se rreth 170.000 persona në Kosovë nuk kërkojnë vende pune sepse besojnë se nuk ka vende pune. Dhe kjo kategori e njerëzve pra nuk përfshihen në kategorinë e popullsisë që janë ekonomikisht aktive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partitë opozitare në Kosovë, LDK dhe Vetëvendosje kërkojnë seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për privatizimin e PTK-s. KQZ-ja e Kosovës thotë se janë refuzuar mirë aplikacione nga Serbia për zgjedhjet lokale në Kosovë. Mbyllja e pjesërishme e qeverisë amerikane sot ka hyrë në ditën e dytë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.